жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншіға Сауытай. Бұрынғы тұтқын, мүгедек Жасұлан Сүлейменов Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы комитеті Қазақстанға қарсы істі қараған істі жеңді. Комитет колонияда оны азаптап, адамшылыққа жат, қатыгездік танытқан әрі тиімді жолдармен құқықтық тұрғыдан қорғануға мүмкіндік бермеген деп тапқан. Астананың 40 жастағы тұрғыны Жасұлан Сүлейменов өзін жазықсыз санағанымен терроризм айыбымен сотталып түрмеде 8 жыл отырған. Колонияларда мүмкіндігі шектеулі жандар үшін тиісті жағдай жасалмағандықтан ол жаза мерзімінің көп бөлігін төсек тартқан күйі өткізген. Ақмола облысы Степногорск қаласындағы колониядан Жасұлан Сүлейменов биылғы ақпанның басында босап шыққан, ал наурызда оған 3 жылдық әкімшілік қадағалау шарасын тағайындаған. Комитет оның құқықтарының бұзылғаны жайлы кей мәлімдемелерін қабылдамағанына қарамастан, Сүлейменов азаттыққа Біріккен ұлттар ұйымы комитетінің шешіміне қуанғанын айтты. Оның дін еркіндігі мен әділ сот төрелігі құқығы бұзылғаны жайлы жолданған ақпаратын комитет жеткілікті дәйек келтірмеген деп тапқан. Құқық қорғаушы әрі қадір-қасиет ұйымы жетекшісі Анар Ибраева Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы комитетінің шешімін 6 жыл күткендерін айтады. Анар Ибраеваның сөзінше, сол кезден бері комитет ол және Қазақстан билігі арасында 20-дан көп коммуникациялық байланыс өткізілген. Яғни тараптар бір-бірімен хат алмасып тұрған және комитетке өз позициясы мен құқық бұзуға қатысты дәлелдерін ұсынып отырған. Сүлейменов ісіне қатысты ұйғарымды наурыздың 21-де Женевада қабылдаған, ал ағылшын тілінде рәсімделген құжат сәуірдің 6-сында шыққан. Әлгі құжатқа сәйкес адам құқығы комитеті Қазақстан Жасұлан Сүлейменовтің азаматтық және саяси құқықтар пактісінің ешкім азаптауға немесе қатыгез адамшылыққа жат немесе оның ар-намысын таптайтын әрекеттерге немесе жазаға тап болмауы деп жазылған 7-ші бабында қарастырылған талаптарды бұзған деп тапқан. Бұған қоса Біріккен ұлттар ұйымы комитеті бұрынғы тұтқынның ел ішінде тиімді жолдармен құқықтық тұрғыдан қорғану құқығы мен тұтқындарға ізгілік таныту құқығы бұзылған деп тапқан. Комитет шешімінде Қазақстанға бірнеше талап қойылған, олардың бірі азаптау жайлы мәлімдемелерге қатысты дереу тексеру жүргізіп, Жасұлан Сүлейменовке күтім жасайтын медбике бөлуге дейінгі тиісті медициналық күтімді қамтамасыз ету. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.